halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. galab wanaagsan dhegeystayaal. Waa 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Sahre Cidlo Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo wajahaya cadaadisyo siyaasadeed.
Arrintan runtii waa waxa siyaasadahan lagu yeero unprecedented, waa waxaan hore u dhicin. Dalkan Ingiriiska aanu ku dhaqannahay malaha wax la yidhaahdo written constitution ama dastuur qoran, malaha wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo parliamentary democracy. Arrintan markaan soo baxday masalkeedii waxa uu yahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
sida naag ninkeedii mudnaa mowsku kala qaaday oo macangegliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyey murugtay laabtayn.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaraxyo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedka magaalada oo ay askar ku dhinteen. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa khudbad shalay uu ka jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu wada hadallo la isku fahmay kula yeeshay magaalada New York oo ay u joogaan ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay sida ay sheegtay Fila Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hogaamiye uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha midooda Afrika, ahna madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al Sisi oo sidoo kale goobjoogna ka ahaa. Waxaa la isku raacay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyad oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka, ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. Labada madaxweyne sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in la sameeyo guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac, kuwaasi oo ka shaqeynaya kamira dhalinta is-afgaradka hadda la gaaray. Fila Soomaaliya waxay sheegteen madaxweyne Farmaajo intuu uu kulanka socday uu ku adkaystay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taasoo la isku waafaqay sida war saxaafadeedkaasi lagu sheegay. Dowladda Kenya weli wax war ah kama soo saarin wadahadallada labada madaxweyne iyo waxa looga hadlay intaba. Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay bartiida Twitterka ku xaqiijisay in kulan saddex geesooda ay yeesheen Farmaajo, Uhuru Kenyatta iyo Al Sisi, waxaana ay sheegtay in oo ay ku tiri Twitterkeeda, Kenya waxay soo dhoweyneysaa kulanka koowaad oo ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Kenya waxay mar walba rumaysnayd, ayay tiri, in oo aanu sii wadaysaa in aanu ku baaqno wada xaajoodyadu in ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka Afrika loogu heli karo xal Afrikaan. Maamulka Jubbaland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in dib loo dhigay xafladii calay masaarka madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Xafladdaasi oo dhici lahayd 26-ka bishan Sebtembar oo ku beegan maalinta berriya. War saxaafadeedkan ayaan lagu xusin waqtiga dib loogu dhigay qabashada xafladdaasi calay masaarka. War saxaafadeedka ayaa sababta dib u dhigista xafladdaasi waxa ay ku tilmaameen mid ka timid kadib markii si sharci daraas ay hadalka u dhigeen xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay uga hor istaagtay wufuudiyo marti sharaf ka qaybgeli lahayd munaasabadda, sida war saxaafadeedkaasi lagu xusay. Axmed Maxamed Islaam ayaa dib loogu doortay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland bishii Ogoseyna dhaaftay kadib doorasho qabanqaabadeedii xiisad xoogani ay hadhaysay. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan doorashadaasi aqoonsan, waxaana markii axmed madoobe la doortay ku celisay dowladdu in ay sharci darro ahayd doorashadaasi oo aanay aqoonsan natiijada.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay talaadadii shalay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo Mareykanka iyo Iran si loo dejiyo xiisadda labada dal ee sii xoogaysanaysa. Khan oo la hadlayay wariyaasha isagoo ka qayb galaya kulanka guud ee qaramada midoobay waxa sidoo kale uu kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani. Khan ayaa sheegay in kahor intii uusan imaan New York uu soo maray Sacuudiga oo dhowaan diyaarada aan duuliyo lahayn ay weerareen goobahooda saliidda, wuxuuna sheegay inuu la kulmay dhexal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salmaan oo uu sheegay inuu weydiistay inuu la hadlo madaxweynaha Iran oo uu sheegay inuu isagu ogaa inuu la kulmi doono. Waxaa kale oo uu sheegay in madaxweyne Trump sidoo kale isna uu weydiistay in xaaladda la dejiyo islamarkaana la keeno xal kale. Washington ayaa ku eedeysay Iran weerarkii Sebtembar 14-kii lagu qaaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, iyagoo saraakiil hadashana ay sheegeen inay hayaan markhaatiyaal cad.
Afhayeenka Kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay si rasmiya u bilaabeen baadhis lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo eedaha loo soo jeedinayo inay la xidhiidhaan kuwo lagu tilmaamay inay yihiin in dowlada shisheeye uu taageero weydiistay si ay gacan uga siiyaan doorashada soo socotay sanadka 2020. Miss Pelosi ayaa hadalkan waxa ay ka sheegtay kadib markii ay hogaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ay kula kulantay aqalka baarlamaanka. Tirada dimuqraadiyiinta ee doonaya in madaxweyne Donald Trump xilka laga xayuubiyo ayaa tiradoodiisa soo taraysa. Nancy Pelosi ayaa Trump ku eedeysay inuu khiyaameeyey wacadkii uu qaranka ugu dhaartay markii uu xafiiska la wareegayey. Xildhibaan Tom Malinkowski ayaa warbaahinta u sheegay in uu hore ay u jireen meel ka dhacyo badan, balse tani aanay ku sii jirin arrimahaasi. Madaxweyne Trump ayaa ka soo noqday kulanka 47-aad ee golaha loo dhanyay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York sida uu isha ugu hayo hawsha ka socota aqalka. Daqiiqada kadib markii hadalka Nancy Pelosi uu soo baxay ayuu Donald Trump jawaabtiisa soo mariyay bartiisa Twitter-ka isagoo sheegay in xisbiga dimuqraadigu ay abuurayaan xaaladan loo joogin.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Laba sarkaal ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isna qarax kale ka badbaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya Koloneel Xasan Cali Shuute. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Inta la xaqiijiyey laba sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiishan ciidan subaxnimadii hore ee Saakay xaafadda Taleex degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Ila xogogaala ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa meena la dhigay wadada dhinaceeda islamarkaana lala beegsaday saraakiishan xilli ay ku sii jeedeen howlahooda shaqo wasaaradda gaashaan diga ee Soomaaliya, iyadoo uu sababay qasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh. Saraakiisha dhintay ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen waaxaha dabagalka iyo caafimaadka ee ciidamada militariga Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda ay gaareen halka uu qaraxu ka dhacay, kuwaas oo muddo kooban xiray isu socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe ay dib u fureen. Dhinaca kale, wararka laga helayo duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya xilli ay marayeen duleedka magaalada Muqdisho iyaga oo ka soo laabtay gobolka Shabeellada Hoose. Sida ay xaqiijiyeen ilo xogogaal ah, guddoomiye Shuute iyo saraakiisha ciidan ayaa xalay ku hoyday saldhig ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Eelsaliini ee duuleedka magaalada Marka, halkaas oo dhawaan weerar qasaare geystay ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab. Ilaa ii hadda lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa. Hase ahaatee saraakiil ka tirsan dawladda ayaa xaqiijiyay in weerarka qaraxa ah ee lala beegsaday gudoomiyaha uu ka badbaaday, inkastoo uu burbur xoogan gaaray gaarigiisa. Hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama bixin qaraxyada dhacay iyo guud ahaan qasaaraha ka dhashay. Seena Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa salaasadii shalay soo saartay go'aan kale oo wajigabax ku noqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson, iyadoo lagu tilmaamay go'aankiisii muranka badan dhaliyay ee uu ku hakiyey howlihii baarlamaanka inuu ahaa mid sharci daraa. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba arintan waxa uu ka wareystay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa wareysigan inoo haya.
Cabdixaafid, waad maqan tahay idin salaamay, ku salaamay adiga gaar ahaan ku salaamaya yabaada VOA. Arrintan runtii waa waxa siyaasad ahaan lagu yeero unprecedented, waa waxaan hore u dhicin. Dalkan Ingiriiska aanu ku dhaqanahay malaha wax la yidhaahdo written constitution ama dastuur qoran, malaha wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo parliamentary democracy. Arrintan markaan soo baxday, nuxurkeedii waxa uu yahay in taladii iyo ama advice-kii iyo taladii uu siiyey ra-iisul wasaare Boris Johnson boqoradda 2002 inaanay ahayn mid waafaqsan shuruucda dimuqraasiga ee dalku yaalla. Baarlamaanku wuxuu ku xannibaan yahay sharci dafo. Waxay go'aansadeen 12-kii charge xaakim ee arrintan Brisaad Greeney ama eegii korjoogii inay yidhaahdeen arrintan waxay ahayd sharci dafo. Maantana baarlamaankii dib ayuu furmay oo lagu wada hadlay.
Ta boqoradda waynu soo noqonaynaa marka baarlamankii iminka waa hawshiisu waa ku soo noqday. Garsoorayaashu waxay yidhaahdeen sharciga ma uu waafaqsanayn go'aankii Boris Johnson ra-iisul wasaarenimadiisii iyo xilkii uu hayay. Marka faaraxow saameyn intee le'eg ayay arrintan ku yeelanaysaa?
Arrintan waxay noqonaysaa markay noqoto dhanka siyaasadda laga eego xaaladda dalku ku jiro dhowr wax. Ra-iisul wasiir Boris Johnson wuxuu hore ugu dhawaaqay in 12-ka Oktoobar dalkan Ingiriis uu ka bixi doono midooda Yurub, heshiis iyo heshiis la-aan. Taasi waxay keenaysaa in lagu khasbo in dalab uu maxkamadda ama hoggaanka ama qeybta fulinta ee dalkan uu ka yimaado waqti loogu daro in arrinta laga baaraandigo. Taasi waa qodob. Qodobka labaadna wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo aynu ku qaadno oo asxaabta mucaaradka ah ee sida xisbiga Labourka oo xisbiga shaqaalaha oo runtii taageero badan haysta, xisbiga SNP oo la yidhaahdo Scottish National Party oo iyaguna Scotland matala, xisbiga Wales Cymru oo iyaguna laftigu dalka Welsh ka matala, iyo DPU-ga oo maxaan ku dhahdaa iyaguna Northern Ireland matala, inay yidhaahdaan ra-iisul wasaaraha kuma haysano kalsooni uu dalkan ku maamuli karo marka ay noqoto ka bixitaanka arrimaha Yurub. Taas waa qodob. Qodob kale raacana waxa weeye waxa jira wax la domestic issue oo ah arrimaha gudaha ee dalka Ingiriiska, waa caafimaad, waa waxbarasho, waa nabadgelyo, iyo in badan oo conservative-ku ama xisbiga jamhuuriyadda dalka uu maamulayo 9 sano iyo dheeraad ka kooban oo dalkan wax la yidhaahdo ay ku jirtay lacagtii iyo dhaqaalihii la gelinayay hay-adaha fuliya adeega bulshada oo la goobiyo la yidhaahdo astorita la yidhaahdo laysku haysta iyada laftigeeda. Marka xaaladiisu runtii aad u cad kartaa.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno dhinaca xisbiga ah mucaaradka, xisbiga shaqaalaha dabcan ayaa ugu weyn xisbiga mucaaradka ah oo uu hogaamiyo Jeremy Corbyn. Isaga iyo xisbigiisa faa'iido intee le'eg ayaa ugu jirta fashilkan siyaasadeed? Waa la odhan karaa fashil siyaasadeed marka dhinac laga eego ee lasoo gudboonaatay Boris Johnson?
Arrintadii horta markay noqoto go-aanka maxkamaddu ay gaadhay waa go-aan runtii aada u ballaaran oo saameyn badan ku yeelanaya ilaa boqortooyada dalka. Xukunka iyo ismaamulka dalkan uu leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda ee dalka u dhisan runtii challenge badan gelin karaya. Hore waxa uu isagu ugu fikiray ra-iisul wasiirku inuu raaciyo oo uu sameeyo oo yidhaahdo waxaynu sameynaynaa doorasho cusub. Laakiinse xisbiga mucaaradku ma doonayo taa. wuxuu doonayaa si sharciyeysan marka hore inuu exoskareeyo ama uu marka hore ka gudbo in ninkan la kashifo iyo xukuumadiisa la kashifo, inay doonayaan inay marin habaabi ku sameeyeen odayntii shacabka ingiriiska uu codeeyay 2016 inay midoobiyo ka baxaan, inuu kusoo xiro oo dabeetana hata markuu sharcigu ka baxo dabeetana markaa ay yidhaahdaan aynu samayno doorasho guud aynu samayno. Marka xaaladiisu aada moodataa xisbiga mucaaradka inuu ku taagan yahay marka hore horta in sharci ahaan laysla fahmo dalkan halkuu socdo jaada uu socdo, kabacdina markaa la yidhaahdo amaba ninkan prime ministerka ama waxaynu kusoo qaadnaa inaan ana kuma haysano kalsooni in dalka maamuli karo oo dabeetana suud bay u qaadno haddaan u qaada, mise waxaynu samaynaa doorasho cusub oo shacabku ay u doortaan ciddii maamuli lahayd ee arrimaha domestiga ah ee siyaasadda dalka gudihiisa maamuli lahayd oo wada lahayd dabeetana iyaguna marka ambaqaada lahayd kabaxitaankiisa u geli lahaayeen midig yurub laga baxay xisbiga layba kahorstaagay.
Dhinaca aftida haddii aynu eegno aqoonyahan faaraxow, ma laga yaabaa in afti labaad ay ka dhacdo dalka boqortooyada ingiriiska in yurub ay ka baxaan iyo inay kusii jiri doonaan?
Aad bay suurtagal tahay cabdixaafid oo arrintaasi, waayo markaad eegtid dareenka ka imanaya saddexda xisbi ee ku gudban ee kala matala, waxani waa ayran, waa jasiirad, waa jasiirada isu tegay. Jasiiradahani xisbi waliba meel buu maamulaa oo uu ka yimaadaa uu kasoo barakacay. Saddexda xisbi markaynu eegno laybarka sidaa sheegtay xisbiga shaqaalaha ugu ballaada taageerada dalkan haysta, iyo xisbiga SNP Scottish National Party ee iskuloo maamula, iyo xisbiga Wales, iyo xisbiga la yidhaahdo Lib Dem oo iyaga laftigoodu ingiriiska iyaga laftigooda aan dab yarsida, waxay intuba isku raacsan yihiin in afti dambe dadka laga qaado, maadaama markii aftidan la qaaday 2016 siyaasadda lagaga baxayo iyo consequence-ga wax ka iman karaya dhaqaale hadday noqoto, security hadday noqoto, waxba hadday noqoto, dadku aanay fahamsanayn. Haddana dadku ka dhaadhacsan yihiin oo ogyihiin in afti dadka dib lagu celiyo. Arrintaasi markaa aad bay doontaa
adigoo soo koobaya Farax, boqoradda in dee markii uu Boris Johnson u tegay hadal aan run ahayn inuu u sheego taa lafteeda ka waran say reer boqorku u arkaan shacabka ingiriiska laftoodu say u arkaan
laba arrimood baa isbaba socda. Arrin waxa weeyaan boqoraddu arrintan dhacday prime minister Johnson uu baarlamaanka ku xidhay shaqul kuma laho oo taladii la siiyey ee baarlamaanka ayo dowladdii ay Trisolis wasiirada lahaa ayaa tala siiyey, taladii bay iyadaba yeeshay. Aad boqortooyadu way maxaa ku dhahdaayay dambi kuma laha. Dhinacna waxaa laleeyahay mar haddii arrintani ay dib u dhacdo ama ay dib u timaado in future government dowladaha dambe dhici doona in scrutiny lagu sameeyo oo la baaro oo sharci ahaan loo baaro intaanay boqortooyada u gudbin.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cigaal oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada London oo ka faallooda arrimaha dibadda. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin u diray cadowga siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee Mareykanka talaadadii shalay, isagoo ka hadlayay kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe. Ayuu Trump sheegay inkastoo uusan Mareykanku doonaynin colaad uu la galo waddan ka mid ah dalalka dunida, haddana in uusan ka labalabeynaynin inuu difaaco danaha Mareykanka. Wariyaha v o eda uga soo warama xarunta qaramada midoobe Margaret Bashiir ayaa faahfaahintan inoo hayso Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu rabo in nabad iyo iskaashi uu la wadaago dalalka caalamka, laakiin waxa uu intaasi raaciyay in uu mar walba difaaci doono danta Mareykanka.
Mareykanka in ka badan $2 trillion ayuu ku bixiyey dhismaha ciidanka tan iyo markii laysoo doortay, waana dalka ugu awoodda badan caalamka. Waxaan se rajaynayaa inaan u baahan doonin adeegsiga awooddaasi.
Trump ayaa ku tilmaamay Iiraan in ay tahay khatarta ugu weyna caalamka ku soo food leh, isagoo ku eedeeyey in dowladda dalkaasi ay shacabka cadaadiso isla markaasna ay colaad ka huriso dalalka deriska la ah argagixisadana taageerto. Laakiin waxa uu xusay in albaabka diblomaasiyadda uu weli furan yahay, isagoo tilmaamay in dalal badan oo hore Mareykanka col ula ahaa ay iminka saaxiib dhow la yihiin. Rajadii laga qabay in shirka qaramada midoobay ay ku kulmaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Iiraan ayaa u muuqata in ay rajo beeshay kadib markii 14-kii bishan weerar lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga uu Mareykanku ku eedeeyey Iiraan inay ka dambayso taasi oo dowladda Iiraanna beenisay. iyadoo ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ee 2020 uu si weyn u socdo ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka hadlay laba qodob oo taageerayaashiisu ay xiiseynayaan, kuwaasi oo kale ah ganacsiga u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo dadka soo galootiga ah ee ka imanaya dalalka Latin America soona golaya Mareykanka iyagoo aan sharci haysan.
The American people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with China.
Dalka Mareykanka waxa ka go'an inaanu soo celinno dheelitirka xiriirka aanu Shiinaha la leenahay. Waxaan rajaynayaa inaanu gaarno heshiis u cuntama labada dal. Warkiigana waan cadeeyay inaan aqbali doonin heshiis aan u wanaagsanayn shacabka Mareykanka.
But as I have made very clear, I will not accept a bad deal for the American people.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale fariin u diray dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka.
To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers. Do not pay the coyotes.
Qof walba oo si sharci darro ugu soo gudba xadkeena, fadlan maqal hadalkaygan. Ha iska qasaarin lacagta aad muqallaska siinaysid. Naftaadana halis ha gelin. Caruurtaadana ha halaagin. Sababtoo ah haddii aad halkan timaadid, laguma qaabilayo. Dalkaagiina waa lagugu celinayaa.
Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu dambeyntii sheegay in dal kasta uu xaq u leeyahay inuu ilaashado xadkiisa, waana waxa uu Mareykanku sameynayo sida uu sheegay.
Warbixintii Margaret Bashiir Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay.
Geesta kalena sideed warkaba ku maqlayseen, afayeenka Kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmiya u bilowday baaris lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedo sheegaya inuu dowlado shisheeye gargaar ka dalbaday si ay uga caawiyaan in dib loo soo doorto sanadka 2020. Haddaba faahfaahinta arrimahaasi Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Ruhaantii hadda waxa ay bilowday ma aha in xilka laga qaado, ma aha, waxay bilowday wax la yiraahdo baaritaan in lagu sameeyo in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale. Marka tallaabaa ka horreysa waxay hadda ku dhawaaqday maanta oo ay amarka ku bixisay in guddiyadii baaritaanka caadiga ah waday oo markii horeba madaxweynaha baarayay khaladaadku galay iyo doorashadii hore iyo ribootkii ayaantii hore laga qoray oo xeerliyaha madaxa bannaan uu kasoo gudbiyey iyo waxyaabahaasoo dhan oo awal socdo guddiyo ilaa lix ah ay wadeen, ayay arrintaas waxay u rogtay inay guddiyadaasi waxay amar ku siisay inay arrinta u rogaan baaritaan in madaxweynaha mas-uuliyadda laga xayuubiyo shaqada laga qaado.
Waan gartay, waxaa la xasuustaa in Nancy Pelosi, afayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku, ay ahayd qof diidan in hawshan la bilaabo. Xubno badan oo ka mid a dimuqraadiga ayaa muddo ku boorinayay iyada inay hawshan bilowdo ah in madaxweynaha la baaro, in shaqada laga eriyi kara iyo in kale. Marka maxaa hadda iyada ku keenay in ay tallaabadan qaado?
Dhowr arrimood oo isbiirsaday weeye. Midda koowaad waxa weeye baaritaanadii hore oo socday oo run ahaantii waxyaabo badan oo xaqiiqda ah layslahaa seebayba uga sii horjeeda oo breshar ama ay cadaadis ay ku hayeen xubnaha ka mida golaheeda gaar ahaan dhinaca dimuqraadiga. Taas waa mid. Midda labaad laakiin oo arrintan ugu muhiimsan oo hadda laba jibaartay waxa weeye nin ka shaqeeya qof ka shaqeeya nin yaanan dhihine arrimaha mukhaabaraadka ayaa wuxuu soo gudbiyey arrin qarsoodi ah oo uu leeyahay madaxweynuhu gaf weyn buu galay. Gafkaasna sharciyan waxa weeye maadaama qofkaasi wax whistleblower baa la yidhahdaa, maadaama qofkaasi uu soo gudbiyey arrin uu leeyahay madaxweynuhu xadgudub weyn buu sameeyey, waxaa sharciyan ah in 7 beri gudahood xogtaas qarsoodiga ah kongareska ama aqalka loogu soo gudbiyo aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Nasiib darro 7 beri gudahoodii waa lasoo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah. Marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey, sababtoo ah arrintaas waa arrin sharciyan ah in lala wadaago waxaas, haddiiba in lala wadaago kongareska, taasoo loo diiday. Marka arrimihii hore iyo arrintaasoo isbiirsaday baa hadda keenay iyo cadaadiska iyada ay ku hayaan dadka dimuqraadiga ah oo aaminsan inuu madaxweynahani sharciga jabiyey dhowr jeer.
Waan gartay, marka arrintaasi maxay ahayd? Maxay ninkan whistleblowerka amaba ninkan wax soo arrin ku saabsan aqalka cad bannaanka soo dhigay, maxay arrintaasi ahayd?
Arrintaasi waxay ahayd in uleeyahay madaxweynaha ayaa wuxuu cadaadi saaray madaxweynaha Ukraine, oo waxaa loo malaynayaa lama hayo runtii xaqiiqdeeda faahfaahinta lama hayo, laakiin nuxurku waxa weeye in madaxweynuhu uu cadaadi saaray madaxweynaha Ukraine isaga oo ka codsanaya inuu baaritaan ku sameeyo ninka hadda kula tartamaya hadda madaxweynenimada oo la yiraahdo Joe Biden, oo ah hadda musharaxa u taagan inuu ninka la yiraahdo Donald Trump inuu ka qaado kursiga. Ninkaas iyo wiilkiisa ayuu wuxuu yiri baaritaan ku soo sameeya sida la leeyahay. Arrintaasna waa arrin runtii aad iyo aad xadgudub uga ah sharciga Mareykanka, in qofka siyaasiga oo adiga kula tartamaya inaad baaritaan haddana dal dibadda u aado oo aad baaritaan ku samayso waxa weeye waa gaf weyn oo aad iyo aad uga soo horjeeda dastuurka iyo qawaaniinta dalkan. Marka taasaa lagu xiriirinayaa, inkastoo aan faahfaahinteedii lahayn maadaama arrintaas aan weli Kongreeska loo gudbin, iyagoo ay leeyihiin ilaa waa in la soo gudbiyaa sidii sharcigu qabay. 7 beri gudahood bay ahayd, 7 berina waa dhacday, ilaa waa in la soo gudbiyaa. Marka qodobkaasaa ugu weyn.
Waan gartay. Muddo intee leeg ayuu hanaankani qaadan karaa ilaa laga helo waxa la wixii loo baahnaa?
Waqti badan oo bilaahu qaadan karaa, sababtoo ah baaritaan baa la samaynayaa. Guddiyadaasoo dhan baaritaan bay samaynayaan, witnesses ama markhaatiyaa la doonayaa. Aqalka hoose wuxuu baaritaankiisoo dhan markuu soo dhammaysto, markaa kadib yuu aqalka hoose maxkamad isu rogayaa laftigiisu, oo wuxuu kusoo oogayaa dembiyadaas madaxweynaha. Markaasaa waxaa la horgeynayaa aqalka sare oo sanadka ah oo juuri noqon doona, isla markaasna uu dusha ka waardiyeyn doono, kala socon doono, qareen uu ka noqon doono ninka maxkamadda sare u sarreeya. Marka sidii maxkamaddii baa markaa loo qaadayaa. Marka waqti badan oo wajiyo badan labay qaadanaysaa, oo kow baaritaanka la dhameeyo, labo aqalku uu soo saaro aqalka hoose waxa loo yaqaan articles of impeachment, amase qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay. Markaa kadib ay ku mudacaan oo ay horgeeyaan aqalka senatka ay horgeeyaan, isla markaasna senatku uu markaas go-aan ka gaaro uu convicti gareeyo oo yidhaahda ama waa sax ama waa khald waxa aqalka hoose soo oogay. Markaa kadib buu dhammaanayaa. Marka waa process dheer weyn.
Kaas wuxuu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Markana dhinacii heesaha aan ku yaransan
batalalihi boodari ku asna sharadi naftayday bukto waxaan ku soo maray batalalihi boodari ku asna burti dalud burani yo hadaftimu ergabu iyo badan biladadi kalga alada ila burti dalud burani yo hadaftimu ergabu iyo badan biladadi kalga alada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buxaan soo boqday awga hay buka socod markii baan talay siri ilana ila anta lay baxnaan kariwa iyagoo barwaaqa قلقليان بل يدون بوحان صبغ دي أوبا سيدان هايبكا سعود
VOA
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeenni galabnimo oo maanta 4/25 September 2019 ayaynu bartanka kaga jirnaa qodobada inagu soo maqanna waxa kamida doodi gabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha markii hore soo warkii caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxay wada hadallo ay fila Soomaaliya ku sheegtay kuwa la isku fahmay ku yeesheen magaalada New York oo ay joogaan kagana qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hoggaamiye uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Abdi Fattah al-Sisi waxaa la isku raacay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu celiyay heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaado talaabooyin diblomaasiyad oo lagu dhisay kalsoonida labada dowladood iyo shacabka dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay bartiida Twitterka ku xaqiijisay in kulankaasi saddex geesoodka ah ay yeesheen Farmaajo Uhuru Kenyatta iyo al-Sisi waxayna ku sheegtay in Kenya ay soo dhaweynayso kulanka koobaad oo ah talaabo loo qaaday jiha sax ah. Maamulka Jubaland ayaa sheegay in dib loo dhigay xafladii calay masaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xafladaasi oo lagu wadeeyay qabsanto 26-ka bisha September oo ku beegan maalinta Birriya. Warsaxaafadeed ka soo baxay maamul goboleedka ayaa lagu xusin waqtiga dib loogu dhigay xafladaasi ee la qaban doono. Waxaana warsaxaafadeedkaasi lagu xusay sababta dib u dhigista inay tahay mid kadib markii si sharci darro ah ay hadalka u dhigeen dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu hor istaagtay wufdiye marti sharafti ka soo qayb gali lahayd munaasabadaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dib loogu doortay maamulka Jubaland bishii hore August iyadoo doorashadaasi qaban qaabadeedina xisad xoogan ay hareysay dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay sheegtay in aanay aqoonsanayn doorashadaasi Axmed Madobe
Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay talaadadii shalay inuu isku dayayay inuu dhexdhexaadiyo Mareykanka iyo Iran si loo dejiyo xiisadaha labada dal ee sii xoogaysanaya Khan oo la hadlayay wariyaha isagoo ka qayb galaya kulanka guud ee qaramada midoobay waxa sidoo kale uu kulamo la kala yeeshay madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Khan ayaa sheegay in markaasii koor intuu sanima New York uu soo maray Saudiiga oo dhawaan diyaarada aan duuliyo lahayn weerareen goobaha saliida ee waddankaasi wuxuuna sheegay inuu la kulmay dhaxal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salman oo uu sheegay inuu weydiistay inuu la hadlo madaxweynaha Iran.
Kabuna xindiga istiyaal urarkaasi warbixinaasina waxay idin ka imanayaan laanta af Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban oo magaalada Muqdisho nooga soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Mudooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas'uuliyiintii matali lahayd haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji
walaal way haboontahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalka ay ku heli karaan xuquuqdooda maxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis bi ahaayeen laakiin marka gola deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan kula kalsoon yahay inay degmadaas amase deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan usoo dhaweynayaa in golo deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleeda waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam golo deegaan lama sameynin. Taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan. Taariikh ahaan hadda aan taagannahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyama diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, wadankaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, gudoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kaasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani oo shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xilka qaadaya, ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe, dowladdaas dowlad centralised oo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, gudoomiyaha gobolkana gudoomiye degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkii oo la sii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ugu la xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay. Dadka ka sarreeya magacaabi marka raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo. Haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalada, waxa meesha ka naas cadaamayaan. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa, aad baan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharci nooga yaal. Sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose la soo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state uu ansixiyey iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraa, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu samaysan yahay.
bulshadii haddana ma bawershirna anaga 4.5 isticmaali jirnay, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxa la sameynayaa dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad heblaaye xaafad heblaaye, xaafadas waa 4 xaafadas waa 4 4 xaafadooda min 4 16 ayaa golaha deegaanka noqonayaan, gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan, sidaas ay ku sameysanayaan. Marka waxyuhu department ma la leeyahay, ma waxa la leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso, laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaad leen la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo. Wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameeyso, umada hortagto la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso. Waxay loo baahan yihiin institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido. Waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution, wax shaqeey u baahan yihiin. Dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedada ayaa u dejinaya sharciga, ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale, gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharciga sameeydahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keenay inay tahay aniga u maleeymaayo. Aniga waxa hal u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris, deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin, riski waayo, nafsiisa halis galaysa waayo. Ma askariya loo sameynaya, meelala gaara loo sameynaya, maxeer ciidan uu ku noolaanaya waa maya? Waxa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horeyn horta in riski assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadi karaa, bulshada matali lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadananba dadku ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaayaa waa maya? Sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya? Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta kuwaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta kowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo. Kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sid gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna gola deegaan sidaas lagu helo. Laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sambal wuxuu noqonayaa wax yar magaca ugu duwan, laakiin aan is not functional. Gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magac uyaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahannada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, xeerarka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaa welina ay wax ka nool yihiin hidaha dumaasha, oo ah in nin waliba xaq aan laga dafiri karin uu u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkii ka geeriyooday. waxaa la too ah xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan, oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan. kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin. waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay xilligii aqoondarada jeerka lagu magacaabo. sida hantida kale ayay haweenka u kala dhexli jireen, oo kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray. hadday dhag iyo dhaban leedahay wuu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn. haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray. haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idid iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto. intaasiba hadday suurogal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso, kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray. waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd inan waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado. nasiib wanaag, inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin. kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka rumaysan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka. dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada soomaalidu wadaar ahaan u rumaysan tahay, hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooryihii uu ka baxay. wuxuu ahaa haweenayda soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu saygeedu xaraaruga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axmiddiisa ku howlan tahay. sidaa daraaddeed, oorida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaalihii haddii ay jiraan. waa rag ay kala taqaano tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. dabeecadahooda rag ay kala baratayo ninba wax uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab uga warhayso. markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliilo u hayso. nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. waa halkii uu qabaan bulxan ka oran jiray, ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan. kasoo qaad haweenayda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin amaba ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. barbaar ha ahaado ama reer ha lahaade, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato. kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. dhowrgu ayay arrin sidaas iska ahaataa. waana siduu xeerku ahaaye nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa ee galay inuu ninkeeda noqdo saarubada u duugay. taas baa waxay ku reebtaa uur xumo gucasho aan gelinna ka maqnaanayo tiiraanyo olol joogta ah. mansiyahanadii soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweenayda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay, iyaga qudhowdu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweenaydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. markaas bay isku maakubi jireen. soo qaada allaha u naxariiste gabyaagii la oran jiray guureed jucfo samatar oo 1970-dii tiriyey gabaygiisii miirdiir la baxay, kaasoo uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeenoo isaga oo waxdoona intuu u sadcaalay dabadeedna hungo uu kala soo laabtay. tudcyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. waxaad kala soo qaadataa cabdulaahi suldaan oo timcadda ay soomaalidu ku garan ogtahay. horaanta 1960-dii ayuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo soomaaliyeed oo goor galaba dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayla salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweenayda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin lagu dirqayaayo. markaas buu yidhi, sida naag ninkeedii mudnaa mowsku kala qaaday oo macangeg liitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayay, xalay miyay murugtay laabtaydu. guuleed tucfo wuxuu ahaa reergadood. cabdulaahi suldaana wuxuu ku noolaan jiray jabuuti, hargeysa iyo degaanada galbeedka kaga aadan. labadooda tixood waa isku fikran oo waa isku erayee maxay torow sidaa ku noqotay. wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo isku mid ah, isku meelna ka dabqaata. taariikh bulshadeeda soomaalida marka aynu dib ugu noqono waxaynu ogaanaynaa in dumarka dumaasha lagu guursadaa ay badnaan jireen xilliyada colaadaha iyo dagaaladu ay qabaa'ilka ka dhexal Osmaan. rag doora oo haweenle ayaa goobaha dirirta looga soo kaci jiray, kuwaasoo ka tegi jiray ooryo da'yar oo dhowaan udbahooda la taagay iyo sidoo kale qaar caruurale oo daryeel u baahan. mararka qaarkood ayaa waxaa dhici jirtay nin aad u dhallinyari inuu mar wada guursado dumar saddexa oo nimankii qabay laga wada dilay isaguna uu mutaysi u yeeshay. arrintaas iyada ah raggii gabi jiray tixahooda calaacalka ah ayay ku soo qaadi jireen, iyaga oo ku muujinaya sida xilli xilliyada ka mid ah uu goobaha dagaalka raggoodii ugu go'ay. maansayahanada taas lagu tusaaleyn karana waxaa madaxdayga ugu mudan allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan oo daraawiishtii dagaalada ku hooban jirtay dumarkii u dhexay isagu aad uga murbi jiray aadna u ururin jiray. gabay ku magacaaban daraawiishta saalixiya ah ayuu tiriyey isaga oo cul duulinaya kuna guubaabinaya inay u soo aargudaan rag ururkiisa ka mid ahaa oo markaas ka hor doolla lagu laayay. guutadii uu maalintaa dumaayey ayuu xusuusinayaa dumarka wada dumaasha ah ee inta raggoodii la laayay ay haatan iyagu qabaan iyo sidoo kale agoontii ay ifka kaga tageen. markaas buu yidhi, wariyaad duub cabdii garan hayo dib u qamuuyaysan, wariyaad daabaduu fuuli jiray darabka saaraya, wariyaad duhurka maantaa torow ila dareeraay. yaydani ka haysaa raggii doolla lagu laayay, nimankii daldalay waafir sug loogu dudi maayo dudihii xisi ahaa ma waan loo dubnahaaynin. maxaa loo dangiigaa, maxaa dadabta loo seexan, dugsiyada maxaa loo hurdaa, dacaska qaadooyin sab kuma dadootaan ilmada dirliqlaynaysa. wariyaa dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha, daa'imo agoomeenna sow daaha kama buuxdo, wariyaa maa isdooxdaan calaalala dilaacaya. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqankii hidaha aanu intaasi ku dhaafnay iyo axmed faarax cali idaaja sahray. falastiin ay war haddana soo gaadhay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danay ayaa waraysi u siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso iyo dibudhiska dekedda magaalada boosaaso. waxaa kale oo madaxweyne dani sheegay inuu dhowaan ka qaybgeli doono munaasibada caleemad saarka. madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed mudoobe wariyaha v o eda faadme yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn madaxweynaha weydiisay ujeedada socdaalka uu ku tegay magaalada boosaaso.
sidaad ogtihiin xukuumaddan cusub markii la doortay tallaabooyinkii ugu horreeyey ay qaaday waxaa ka mid ahaa sidii loogu soo jeedin lahaa caalamka in ay gobollada puntland ay maalgelin ay ku sameeyaan. sidaad la socotay soddonkii sano u dambeeyey dadka soomaaliyeed inta badan waxaa loogu yaboohi jiray gargaar bini aadannimo iyo hay-ado ka caawinaya dhinaca bini aadamnimada. siyaasadda cusub ee xukuumaddan la timid waxay tahay iyada oo weli gargaarkii bini aadamnimo cidda u baahnayd mar walba loogu yaboohi doono inaysan ahayn dadka soomaaliyeed guri dad aan waxba oolin oo aan fursad lahayn uu yahay keliya oo mar walba gargaar loo yaboho, laakiin inaan iyadana ku darno in dadka raba puntland inaan tusino khayraadka iyo fursadaha ka jira. arrintaas waa arrintii dhashay shirkii maalgashiga ee dhowaan soo gabagaboobay. wadamada aan targetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayna inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka sodonka imaaraadka carabta. runtii arrimo badan oo dhinacaas ay shukuug uga jirtayna waan ka saarnay. wafdigaanna wafdigii ugu horreeyey oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen. waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah iyo xukuumadda qeybo kala socda sida kuwa arrimaha xoolaha iyo qaabilsan. waxyaabahaan ku codsanay waxaa ka mid ahaa khayraadka aan leenahay inaan tusino ee ah xoolaha, beeraha, maydiga, macaadinta, sidoo kaleeto waxyaabaha servicesska ay u baahan airborka iyo waxyaabaha lamidana iyo mashaariicda kaleeto ee suuragal dalka ka ah in guryo laga dhiso, in hoteelo la dhiso, in suuqyo waaweyn la abuuro. waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid ahayd fikradaha aan soo bandhigeynay. wafdigan yimid waxay danaynayeen saddex qaybood ama afar qaybood aan idhaahno. qaybi waxay ahayd qaybta xukuumadda oo xoolaha inay fiiriso maxjarada boosaaso ku yaala, sayladaha suuqa ku yaala, tujaarta, sida ay u aamini lahaayeen in xoolo caafimaad qaba oo bad qaba ay la geyn lahaa, iyo tujaar iyagana markay arkaan in dowladooda ay fasaxday oo maaragtay shuruudihii laga rabay inay buuxiyeen heshiisyo la gala. isla intii hadda la joogay waxaa dhacay heshiisyo dad soomaaliye ganacsato soomaaliyeed ganacsada imaaraad qeyb ka mid a inay ku wada heshiiyeen inay arrimaha mararka ugu horreysa sida ugu dhaqsaha badan ay shuxnadaha ugu horreeya ee xoolaha qaadan doonaan. waxaa berber socotay shirkada maalgelinaysa madaarkan ama airborkan oo runtii ku yaala meel istraatiiji ah, magaalo ganacsi ah, ka qayb qaadan doona wax dhoofinta iyo wax soo dejinta iyo isku socodka dadka intaba. runtii shirkadaas heshiis hordhac ah oo mabda'i ayaan la galnay inay waxyaabaha madaarkan sida u noqon lahaa madaar casri oo caalamiya inta ka dhiman horta inay ku darto, sidoo kale inay maamusho maalgelinta ay gashato.
kaas waxaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Danay oo magaalada Boosaaso ugu waramay wariyahayaga Faadme Yaasiin Jaamac. dhegeystayaal, wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddayada Fiidnimo, sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan websaitka voasomali.com. gudahaan idaacaddii galabnimo waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidlo idinla sadaayo. nabadgelyo.
This is VOA News.